วัสดีค่ะนักศึกษาและท่านผู้ฟังรายการที่ท่านรับฟังอยู่ขณะนี้เป็นรายการวิทยุกระจายเสียงเพื่อการศึกษาของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชสาขาวิชาวิทยาการจัดการชุดวิชา32338เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวและโรงแรมวันนี้นำเสนอเรื่องระบบสารสนเทศการท่องเที่ยวของระบบสารสนเทศในปัจจุบันนี้นะคะมีการนำเรื่องของระบบสารสนเทศเข้ามาใช้ในธุรกิจต่างๆมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการท่องเที่ยวและโรงแรมมีการนำระบบสารสนเทศมาประยุกต์ใช้และเป็นเครื่องมือในการจัดการต่างๆรวมทั้งบริษัททัวร์ต่างๆนั้นก็นำระบบสารสนเทศเข้ามาใช้ด้วยไม่ว่าจะเป็นการรับส่งข้อมูลการแลกเปลี่ยนข้อมูลหรือว่าการจองที่พักการจองเครื่องบินหรือว่ารถยนต์รถไฟต่างๆซึ่งก็จะต้องใช้ในเรื่องของระบบสารสนเทศเพื่อความสะดวกอีกทั้งบางครั้งบริษัททัวร์ก็ยังนำสารสนเทศเข้ามาใช้ในการจัดทำเว็บไซต์เพื่อให้ข้อมูลประชาสัมพันธ์ในเรื่องราวของการท่องเที่ยวต่างๆด้วยค่ะวันนี้นะคะทางรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.ชราภรณ์สุวรรณสัมฤทธิ์ได้มีโอกาสไปสัมภาษณ์อาจารย์อนันต์พิพัฒนนันท์ผู้ร่วมผลิตชุดวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวและโรงแรมและท่านยังเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทรุ่งทรัพย์ฮอลิเดย์ทราเวลจำกัดและเหรัญยิกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยวด้วยนะคะในข้อมูลเกี่ยวกับการสนทนาจะนำเรื่องราวของการนำระบบสารสนเทศเข้ามาใช้ในการบริการท่องเที่ยวซึ่งมีความน่าสนใจอย่างไรนั้นเชิญติดตามค่ะ
ก่อนอื่นก็คงต้องขอเรียนถามอาจารย์ในเรื่องของการท่องเที่ยวนะซึ่งอาจารย์เป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนี้นะคะว่าธุรกิจตัวแทนจำหน่ายของการท่องเที่ยวนะคะซึ่งเป็นธุรกิจที่เน้นในเรื่องของการบริการนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารนะคะหรือจะเป็นเรื่องของการประสานงานต่างๆนะคะทั้งผู้แทนจำหน่ายหรือการให้การบริการด้านโรงแรมนะคะทีนี้ปัจจัยพื้นฐานนะคะอาจารย์ที่จำเป็นสำหรับในเรื่องของการจัดการระบบสารสนเทศเพื่อการท่องเที่ยวนี้นะคะเป็นอย่างไรบ้างคะอาจารย์มันจะมีประโยชน์อย่างไรกับเรื่องของการท่องเที่ยวบ้างคะ
พูดถึงประโยชน์ของการใช้สารสนเทศนี่นะครับก็คือมันมีอยู่หลายอย่างอย่างเช่นก็อย่างแรกเนี่ยการติดต่อของธุรกิจการท่องเที่ยวเนี่ยจะต้องติดต่อกับบริษัทมากมายผู้คนมากหน้าหลายตาบริษัทบริการต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นการใช้สารสนเทศเนี่ยก็จะทำให้การติดต่อกับธุรกิจต่างๆเนี่ยทำได้ง่ายขึ้นผิดกับสมัยก่อนเนี่ยที่อาจจะต้องใช้แฟกซ์หรือใช้
โทรศัพท์
นะครับอะไรมากมายนะฮะแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเราก็ใช้ระบบทางสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์เนี่ยก็จะทำให้ไวขึ้นนะครับแล้วก็อีกอันนึงเนี่ยก็คือการเพิ่มประสิทธิภาพในการเสนอสินค้าซึ่งสินค้าทางการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นสินค้าที่เราจับต้องไม่ได้เรามองไม่เห็นส่วนใหญ่ในสมัยอดีตเนี่ยก็อาจจะเป็นรูปภาพหรือว่าจะเป็นตัวหนังสือ
แผ่นพับโฆษณา
ที่เรามาอ่านนะครับบางทีเราก็อาจจะมองไม่เห็นปัจจุบันนี้เราก็ใช้สื่อผสมที่เรียกว่ามัลติมีเดียซึ่งจะมีทั้งเสียงทั้งภาพเคลื่อนไหว
คลิปวิดีโออะไร
คลิปวิดีโอต่างๆทำให้การตัดสินใจในการเลือกซื้อหรือเลือกวางแผนการเดินทางเนี่ยทำได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับการติดต่อกับต่างประเทศเนี่ยก็ทำได้ราบรื่นขึ้นเพราะว่ามีผู้ประกอบการเนี่ยนะครับที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยก็สมัยก่อนเราอาจจะต้องติดต่อเนี่ยช้ามากในสมัยรุ่นที่เป็นคุณพ่อผมทำเนี่ยใช้จดหมายส่งกว่าจะเดินทางกันหลายวันปัจจุบันเนี่ยภายในเดี๋ยวนี้เลยอย่างติดต่อ ุ๊บเนี่ยสามารถคุยกันได้ทางคอมพิวเตอร์เลย
okay.
นะครับก็ทำให้การทำต่างๆเนี่ยได้ง่ายขึ้น okay. นะครับอีกอย่างหนึ่งการค้นหาข้อมูลต่างๆเนี่ยนะครับ okay. ก็สามารถทำได้ง่ายขึ้นต่างกับสมัยก่อนที่จะต้องไปหาหนังสือ
okay.
หรือจะต้องวิ่งไปตามกรมต่างๆหรือศูนย์วิชาการต่างๆ
okay.
ปัจจุบันใช้ในหาในเว็บไซต์เนี่ยก็ทำได้ง่ายขึ้นนะครับการติดต่อบริการเนี่ยก็สามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพ
okay.
นะครับเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันลงอยู่ในระบบสารสนเทศแล้วการเก็บข้อมูลการจะเอากลับมาใช้การจะหาข้อมูลใหม่เนี่ยทำได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ
ทีนี้พูดถึงอย่างที่อาจารย์บอกนะคะว่าในเรื่องของการให้บริการนะคะในเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะซึ่งเดี๋ยวนี้เราใช้ระบบสารสนเทศซึ่งก็ทำให้รวดเร็วขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องการติดต่อกับบริษัทต่างประเทศนะคะหรือว่าผู้ใช้บริการภายในประเทศเองก็ตามนะคะก็ได้รวดเร็วขึ้นทีนี้ในเรื่องของการออกแบบโครงสร้างระบบสารสนเทศนะคะอาจารย์เรามีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนคะที่จะต้องมีการออกแบบหรือว่าเราต้องคำนึงถึงในเรื่องของการบริการส่วนหน้าระบบสารสนเทศส่วนกลางนะคะของโรงแรมหรืออะไรแบบนี้เราต้องมีการออกแบบตรงนี้ให้สอดคล้องกันไหมคะ
คือวัตถุประสงค์เนี่ยของการออกแบบสารสนเทศเนี่ยเพื่อให้ทำทุกอย่างเนี่ยอย่างมีประสิทธิภาพนะครับในองค์กรหนึ่งๆเนี่ยที่เราจะทำระบบสารสนเทศเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยเราจะออกแบบระบบเนี่ยจะเป็นทั้งสารสนเทศส่วนหน้าส่วนกลางแล้วก็ส่วนหลังนะครับในระบบสารสนเทศส่วนหน้าเนี่ยก็มีไว้เพื่อที่จะให้บริการกับลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความรวดเร็วเช่นลูกค้าเข้ามาต้องการจะซื้อทัวร์หรืออยากจะขอคำแนะนำอะไรต่างๆเนี่ย okay. เราสามารถจะให้ข้อมูลคำแนะนำได้ทันที
okay.
ครับ
ถ้าเป็นส่วนหน้าก็จะเป็นเรื่องของเหมือนโฆษณาประชาสัมพันธ
์
ว่าเรามีอะไรบ้างใช่ไหมคะ
ทีนี้ในระบบสารสนเทศส่วนหน้าเนี่ย
okay.
ในทางการท่องเที่ยวเนี่ยเราจะมีในปัจจุบันเนี่ยนะฮะจะมีแบ่งเป็นสองส่วน
okay.
ส่วนหนึ่งก็คือจะเป็นระบบ GDS
okay.
GDS เนี่ยจะเป็นระบบซึ่งใช้บริการขององค์กรที่ให้บริการทางด้านการจองทั้งตั๋วเครื่องบินโรงแรมรถเช่าอะไรเนี่ยจากต่างประเทศนะครับซึ่งจะในเมืองไทยเนี่ยอาจจะมีอยู่ประมาณ 4-5 เจ้าที่ใช้แต่ว่าที่ใหญ่ๆก็อาจจะ 2-3 เจ้านะครับซึ่งก็จะให้ความสะดวก
นะครับ
ในการให้บริการกับลูกค้าอีกส่วนนึงเนี่ยก็คือเป็นระบบของทัวร์คือเนื่องจากว่าระบบGDS กับระบบของทัวร์เนี่ยยังไม่สามารถที่จะมารวมกันเป็นหนึ่งได
้ oh,
okay. ว่าบริษัททัวร์แต่บริษัทเนี่ยคาแรคเตอริสติกการดำเนินงานไม่เหมือนกัน
ต่างกัน
ต่างกันเพราะเขาก็จะแยกมาอีกอันหนึ่ง okay. เพื่อให้ใช้เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพ okay. ของเฉพาะในบริษัทนั้นๆ okay. นะครับก็เรียกว่าเป็นระบบจัดการด้านการท่องเที่ยวของบริษัทนะครับ
oh.
เช่นลูกค้าต้องการจะมาถามว่ามีแพ็กเกจทัวร์ไปเที่ยวที่ไหนหรือว่าอยากจะทราบว่าโรงแรมหน้าตาเป็นยังไงราคาเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะใช้ระบบสารสนเทศส่วนหน้าในการช่วย
ค่ะทีนี้ถ้าพูดถึงระบบสารสนเทศส่วนกลางนะคะอาจารย
์ครับผม
ค่ะเรามีการออกแบบโครงสร้างในส่วนนี้อย่างไรบ้างคะอาจารย
์ก็หลังจากที่เราได้นำเสนอสินค้าบริการให้กับลูกค้าในระบบส่วนหน้าแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปเนี่ยกันเช่นการจะจองข้อมูลการจะทำเรื่องระบบบัญชีการเรื่องรายรับรายจ่ายเรื่องอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับในออฟฟิศทั้งหมดเนี่ยนะครับตลอดจนกระทั่งการจัดบุคลากรที่จะให้บริการอะไรพวกนี้จะเป็นหน้าที่ของระบบสารสนเทศส่วนกลางนะครับทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยก็จะอยู่ตรงนั้นหมดนะครับแต่ถ้ามาอันสุดท้ายเนี่ยก็คือระบบสารสนเทศส่วนหลังซึ่งมีความสำคัญมากเพราะเป็นการเรื่องการจัดทำบัญชีนะครับ
อ๋อค่ะก็เป็นเรื่องของการบริหารจัดการการเงินนะคะในเรื่องของรายรับรายจ่ายอะไรด้วยนะคะอาจารย์ค่ะ
ใช่ครับทีนี้ระบบสารสนเทศส่วนกลางเนี่ยนะครับนอกจากที่จะมาทำอย่างนั้นเนี่ยบางทีเราสามารถจะคัสติฟายออกมาได้เป็น4อย่าง
อ๋อค่ะ
ครับ4ระบบระบบแรกเนี่ยเขาเรียกว่า transaction processing system ซึ่งเป็นการที่จะส่งข้อมูลจาก ศูนย์ข้อมูลใหญ่ที่ในกรณีที่เราใช้ GDS นะครับในการทำการสำรองที่นั่งการออกบัตรโดยสารโดยผ่านระบบ GDS ที่เมื่อกี้เราพูดถึงนะครับระบบต่อไปก็คือ MRS MRS เนี่ยก็คือ Management Report System เป็นการทำระบบสารสนเทศที่ใช้ทำรายงานต่างๆเพื่อให้ฝ่ายบริหารได้รับรู้เช่นรายงานการขายรายงานการจะสำรองที่นั่งหรือว่าจองโรงแรมหรือว่าอะไรต่างๆที่มันมีเงื่อนเวลาที่จะต้องทำของมันอยู่นะครับอีกระบบหนึ่งก็คือ Decision Support System นะครับเป็นระบบสารสนเทศที่นำข้อมูลพื้นฐานทั้งหมดเนี่ยมาทำการประมวลเพื่อให้ผู้บริหารเนี่ยสรุปแล้วก็ประมวลผลว่าผลการประกอบการเป็นยังไงมีข้อดีข้อเสียที่ต้องแก้ไขอย่างไรนะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือระบบ OIS นะครับซึ่งเป็น Office Information System เป็นระบบร่วมที่ใช้ในการจัดการภายในเช่นช่วยงานบัญชีหรืองานการบริหารทั่วไปนะครับแล้วก็ระบบนี้เนี่ยก็จะส่งต่อไปจนถึงระบบสารสนเทศส่วนหลังที่เมื่อสักครู่เราพูดถึงนะครับ
ทีนี้พออันนั้นก็เป็นระบบสารสนเทศส่วนกลางซึ่งอาจารย์ก็บอกว่ามีอยู่4ระบบด้วยกันนะคะนี่ในทั้งหมดนั้นพอเสร็จแล้วมันก็จะโยงเข้าสู่ระบบสารสนเทศส่วนหลังนะคะในส่วนนี้มีรายละเอียดของโครงสร้างอย่างไรคะอาจารย์คะ
คือข้อมูลต่างๆเนี่ยพอเราทำจากส่วนกลางทั้งหมดเนี่ยมันก็จะลิงก์เข้าไปนะครับในระบบสารสนเทศส่วนหลังโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องไปพิมพ์ข้อมูลลงไปใหม
่
ทุกสิ่งทุกอย่างที่ทำครั้งเดียวเนี่ยมันจะเชื่อมโยงกันไปจนหมดนะครับแต่ในระบบสารสนเทศส่วนหลังเนี่ยก็จะทำให้การทำบัญชีเนี่ยมันลดขั้นตอนอย่างแรกก็คือสามารถตรวจสอบการรายรับรายจ่ายว่ามีการรับเงินหรือยังจ่ายเงินถูกต้องไหมแล้วก็ทำบัญชีสามารถสรุปกำไรขาดทุนได
้
ทีเดียวเลยนะครับแล้วก็พอถึงสิ้นเดือนสามารถสรุปยอดแล้วก็สามารถทำเป็นงบการเงินออกมาได
้ค่ะ
นะครับก็เป็นประโยชน์ของระบบสารสนเทศส่วนหลังนะครับ
ค่ะทีนี้ถ้าพูดถึงเรื่องของตัวแทนจำหน่ายบ้างนะคะอาจารย์เมื่อก่อนนี้อาจจะใช้แผ่นพับหรือว่าใช้ตัวแทนจำหน่ายของอย่างเช่นเจ้าที่บริษัทในการติดต่อกับลูกค้าพอตอนหลังมีการปรับเปลี่ยนมาใช้เรื่องของคอมพิวเตอร์มีการใช้ระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้นะคะในทีนี้พอตอนนี้เทคโนโลยีก็ก้าวไกลมากขึ้นนะคะในส่วนนี้นะคะแนวทางในการจัดจำหน่ายในการวางโครงสร้างของการจัดจำหน่ายเรื่องท่องเที่ยวเนี่ยนะคะอาจารย์เรามีรายละเอียดอย่างไรบ้างคะ
คือเราต้องมีแนวคิดของในการที่จะวางระบบนะครับอย่างแรกก็คือเมื่อวางระบบแล้วสามารถที่จะทำให้ข้อมูลที่เกิดจากการขายเนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับแล้วก็ข้อ2เนี่ยสามารถกระจายการขายการบริการให้ไปถึงลูกค้าได้มากที่สุดนะครับข้อ3สามารถติดต่อกับผู้จัดจำหน่ายหรือคู่ค้าได้อย่างรวดเร็วที่สุดข้อที่4ก็คือสามารถในการลงทุนเนี่ยต้องเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าและให้ผลประโยชน์ได้มากที่สุดนะครับอันที่5ก็สำคัญก็คือระบบเนี่ยจะต้องง่ายในการปฏิบัติใช้เวลาในการอบรมกับผู้ปฏิบัติเนี่ยไม่นานนะครับ
นี่ถ้าพูดถึงเรื่องเทคนิคนะอาจารย์เทคนิคในการจัดวางโครงสร้างของระบบสารสนเทศในตัวแทนจำหน่ายทางการท่องเที่ยวเนี่ยคะมีเทคนิคอะไรที่น่าสนใจบ้างคะอาจารย์คะ
อย่างแรกเนี่ยก็คือการเลือกใช้ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร
์อ๋อค่ะ
นะครับฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์เนี่ยถ้าเราจะพูดถึงเนี่ยในปัจจุบันทางด้านการท่องเที่ยวเนี่ยจะมีอยู่2ระบบระบบหนึ่งก็คือระบบ CRT หรือ Dumb Terminal ซึ่งเป็นระบบที่เริ่มล้าสมัยแล้วเพราะว่าจัดการทางด้านการสำรองที่นั่งและออกบัตรโดยสารอย่างเดียวปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้มีการพัฒนาทางด้าน CRT หรือ Dumb Terminal แล้วระบบที่2เนี่ยก็จะเป็นระบบที่ใช้ PC เพราะปัจจุบันนี้เราจะทราบว่า PC เนี่ยความสามารถในการทั้งด้านการประมวลผลทั้งด้านการจัดเก็บอะไรของ PC เนี่ยทำได้รวดเร็วมากๆถึงขนาดว่า เทียบได้กับมินิคอมพิวเตอร์ของในสมัยก่อนเพราะการทำ PC เนี่ยหาได้ง่ายแล้วก็สามารถจัดการได้รวดเร็วคนก็ใช้ได้ง่ายนะครับผมการทำ PC เนี่ยนะครับสามารถเข้ามาประยุกต์เพื่อจัดการเรื่องระบบเครือข่ายได
้เพราะตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็จะต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องของเครือข่ายทั้งสิ้นนะคะอาจารย์ค่ะ
ครับผมการทำเครือข่ายเนี่ยเราวางได้สองแบบ
คร
ับแบบแรกก็คือการวางเครือข่ายแบบพื้นฐานซึ่งตัวแทนจำหน่ายทางการท่องเที่ยวทั่วไปเนี่ยใช้โดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นการซัพพอร์ตมาจากระบบ GDS ต่างๆนะครับอีกระบบหนึ่งก็คือการวางเครือข่ายแบบ LAN Local Area Network หรือ WAN ที่เป็น Wide Area Network นะครับก็คือจากภายในออฟฟิศเองหรือเรามีสาขาหลายๆอย่างเราก็ใช้ระบบ WAN ที่ไปติดต่อกับสาขาของเราได้นะครับตัวนี้เนี่ยก็สามารถลิงก์ระบบเครือข่ายจากทางด้าน Mid Office จนกระทั่งไปถึง Back Office ได้เลยนะครับโดยที่อันนี้เนี่ยการวางระบบต่างๆเนี่ยเราต้องขึ้นอยู่กับลักษณะการใช้งานของบริษัทหนึ่งๆซึ่งเขามีคาแรคเตอริสติกในการดำเนินงานยังไงนะครับ
ค่ะ
อันนั้นก็ต้องเป็นเรื่องที่ต้องไปดูอีกทีนึง
ค่ะแล้วยังมีโปรแกรมอื่นๆอีกบ้างไหมคะอาจารย์นอกจากที่อาจารย์พูดถึงในเรื่องของระบบเครือข่ายนอกจากระบบเครือข่ายแล้วยังมีเรื่องอื่นๆอีกไหมคะอาจารย์คะ
เมื่อกี้เราพูดถึงเรื่องการวางฮาร์ดแวร์นะครับทีนี้เราก็มาถึงเรื่องการใช้โปรแกรมประยุกต์หรือที่เรียกว่าซอฟต์แวร์นะครับโปรแกรมประยุกต์เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยซึ่งปัจจุบันเราพูดถึงว่าเรามาใช้อุปกรณ์ PC กันแล้วเนี่ยนะครับเราก็ต้องมีการวางโปรแกรมประยุกต์ซึ่งอาจจะมีได้ต่างๆเช่นโปรแกรมที่ช่วยในการทำงานในสำนักงานพื้นฐาน
เ
ช่นพวก Word
พวกอะไรพวกนี้ใช่ไหมคะ
Excel Spreadsheet อะไรต่างๆนะครับที่ใช้กับ Mid Office หรือ Back Office นะครับแล้วก็โปรแกรมประยุกต์ที่ใช้กับส่วนหน้านะครับเป็นการที่ช่วยที่ให้พนักงานเนี่ยสามารถให้บริการให้กับลูกค้าได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้นะครับระบบ GDS ก็ยังพัฒนาเพื่อที่จะมาช่วยทำในระบบฟอนต์ออฟฟิศได้มากขึ้นเช่นระบบของ Amadeus เนี่ยก็จะมีระบบของ Pro Tempo หรือระบบของ Abacus เนี่ยก็จะเป็น Abacus Wish นะครับซึ่งมาช่วยทำงานโดยใช้ความสามารถของระบบ Windows เข้ามาช่วยนะครับ
ถ้าเรื่องขายทัวร์นะคะอาจารย์เราจะใช้ระบบต่างจาก2ระบบนี้ไหมคะอาจารย
์เรื่องการขายทัวร์เนี่ยก็อย่างที่บอกว่าระบบบริษัทต่างๆเนี่ยความต้องการในการทำงานไม่เหมือนกันเพรา
ะ
อาจจะต้องมีการประยุกต์ใช้เพื่อให้เป็นของเพื่อให้เข้ากับบริษัทนั้นๆนะครับเช่นการเก็บข้อมูลในเรื่องรายละเอียดของทัวร
์
นะครับการราคาห้องพักราคาซื้อราคาขายราคาเหมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ข้อมูลของสถานที่ท่องเที่ยวนะครับโดยที่จะเก็บไว้ถ้าเราพูดถึงการทำระบบเน็ตเวิร์กเนี่ยนะครับเราก็จะเก็บไว้ในตัวเซิร์ฟเวอร์ซึ่งสามารถทำให้ workstation ต่างๆเนี่ย retrieve ข้อมูลจากตัวเซิร์ฟเวอร์ได้เลยนะครับ
รายการนี้ประกิตพลอยประดับควบคุมเสียงสุภาพรช่างเรือนกุลจัดทำบทและกำกับรายการรองศาสตราจารย์ดร.ชราพรสุวรรณสัมฤทธิ์สัมภาษณ์และควบคุมการผลิตรายการค่ะดิฉันกตามารีกิติเวชดำเนินรายการนะคะพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ